Գլուխ 6-րդ. Ժամանակ անցավ. Եկավ աշունը, հետո ձմեռը. Կոստանտինոյի բողոքարկումը, ինչպես միշտ պատահում է, մերժվեց, և մի գիշեր նրան կապեցին մի շղթայի, որի մյուս ծայրին մի անծանոթ էր. Երկու-երկու շարք կանգնեցրին այլ մարդկանց հետ. Քաթանե հագուստով, լուռ, կարծես անտեսանելի ուժի կողմից վարժեցված կենդանիներ. Քայլում էին, ուր, չգիտեին ուր, լուռ էին և չգիտեին ինչու են լուռ. Նրանց տարանցով նստեցրին երկար սև շոքենավ, փակեցին վանդակում, ինչպես կենդանիների. Նրանց շուրջը մուգ կանաչ բյուրեղիածովն էր, որ արտացոլում էր սուտակե և զմրուխտի ալապտերները, որոնց լուսային սյուները նետվում էին հեռու, գալարվելով ալիքների մեջ, ինչպես կանաչ և արնագույն մարգարիտների շարան. Իսկ վերևում, ծովի անծայրածիր օղակից վեր, մուգ երկնագույն բյուրեղիա երկինքը ճկվում էր, ինչպես վիթխարի լուռ հովիտ, ծաղկած դեղին աստղերով. Սկզբում Կոստանտինոն իրեն վատ չէր զգում, գնում էր դեպի անհայտը, դեպի իր դաժան ճակատագիրը, բայց հոգու խորքում վստահ էր, որ շուտով կազատվի, և հույսը չէր կտրում. Նավի անձնակազմի իր առանցումը, շղթաների աղմուկը, շոքենավի տարուբերումը նրա մեջ պատանեկան հետաքրքրասիրություն էին առաջացնում, առաջ երբեք ծովով չէր ճանապարհորդել. Փոքր ժամանակ նայելով հորիզոնում երևացող միջերկրականի մոխրագույն շերտին, որտեղ երբեմն նշմարվում էին զբոսանավերի առագաստները, կանգնած հայրենի լեռան վայրի թփերի մեջ, երազում էր կտրել անցնել այդ հեռավոր ալիքները, գնալ անծանոթ երկրներ, մայրցամաքի ոսկյա քաղաքներ. Նա գրել ու կարդալ գիտեր, գիրք ուներ, որտեղ նկարված էր Հռոմի Սուրբ Պետրոսի տաճարը, իսկ Սուրբ Պատմության հատվածում հին Երուսաղեմի փորագրանկարն էր. Ահ, Երուսաղեմ! Այն ժամանակ, երբ բել ու լեռան թփերի մեջ կանգնած նայում էր միջերկրականի մոխրագույն շերտին, ցանկանում էր ճանապարհ ընկնել դեպի Երուսաղեմ, որը նրա կարծիքով աշխարի ամենամեծ ու ամենագեղեցիկ քաղաքն էր. Հիմա անցնում էր ծովը, բայց ինչ տարբեր էր դա իր երազանքից. Սակայն Երուսաղեմի գաղափարն այնքան գրավիչ էր, որ եթե նրան այնտեղ տանեին, նույնիսկ շղթայված և դատապարտված, իր պատիժը կրելու, իրեն երջանիկ կզգար. Շոքենավը գլորվում էր, օրորվում էր, անդադար գնում էր հոսանքի ուղղությամբ. Դատապարտյալները պսպսում էին իրար մեջ, ոմանք կատակում և ծիծաղում էին. Կոստանտինոն քնով անցավ, և ինչպես միշտ երազում տեսավ, որ տանն է. Երազում նրան նոր էին ազատել, և տուն էր վերադարձել առանց Ջովաննային որևէ բան ասելու, նրան անհավատալի անակնկալ մատուցելով. Կինն ասում էր, բայց սա երազ է, երազ է. Արդարադատության ծախսերը ստիպել էին տանն ամեն ինչ վաճառել, անգամ մահճակալները. Բայց դա այլևս նշանակություն չուներ. Աշխարի ողջ հարստությունը ոչինչ էր ազատության հրճվանքի, Ջովաննայի ու Մալտինետ Դուի հետ ապրելու երջանկության համեմատ. Սակայն Կոստանտինոն հոգնած էր. Հոգնած էր և պարկել էր երեխայի օրորոցում. Եվ օրորոցն ինքն իրեն ճոճվում էր. Ավելի ու ավելի ուժեղ. Ջովաննան ծիծաղում էր ու ասում, «Զգույշ չընկնես, Կոստանտինո, գառնուկս»։ Իսկ օրորոցն ավելի ու ավելի ուժեղ էր ճոճվում. Սկզբում ինքն էլ սկսեց ծիծաղել, բայց մի պահ իրեն վաց կաց, գլուխը պտտվեց և օրորոցի ճակատի վրա ընկավ գետնին։ Արթնացավ ծովային հիվանդությամբ։ Ծովը փոխվել էր։ Շոքենավը ջրային լեռների վրա էր բարձրանում և իջնում։ Ջուրը հասնում էր մինչև անգամ երրորդ հարկի ուղևորներին։ Բոլոր դատապարտյալները տանջվում էին, ոմանք դեռ փորձում էին կատակել, մյուսները հայհոյում էին։ Մեկը, Կոստանտինոյի ուղեկիցը, վտիտ, դեղին դեմքով մի մարդ, երեխայի նման տնկտնկում էր։ «Ահ», ասում էր գլուխը կախ, շնչասպառու վախեցած։ «Երազումը տանն էի, իսկ հիմա, Սուրբ Ֆրանցիսկոս, խղճա ինձ»։ Չնայած իր ֆիզիկական և հոգեկան տառապանքին, Կոնստանտինոյի սիրտը շարժվեց ուղեկցի համար։
«Համբերություն ունեց իր սիրելի եղբայր. Ես էլ էի երազումս տունս տեսել. Ահ, ինձ թվում է, հոգիս փախչում է ինձնից», ասաց մեկ ուրիշը։ «Ինչ է եղել այս գրողի տարածնավին. Կարծես սարդինական պարպարելիս լինի»։
Ոմանք նույնիսկ ուժ գտան ծիծաղելու համեմատության վրա։ Փոթորիկը շարունակվում էր։ Լինում էին պահեր, երբ Կոնստանտինոյին թվում էր, թե մեռնում է ու վախենում էր մահից, բայց միևնույն ժամանակ զգում էր կյանքի անսահման ցավը։ Նրա հոգին կարծես թաթախված էր այն դառը հեղուկի մեջ, որ ջղաձգվող ստամոքսն էր արտանետում։ Անգամ դատավճիռը լսելիս այսպիսի հուսահատություն չէր ապրել։ Ինքն էլ սկսեց տնքալ ու հայհոյել, սեղմելով բռունցքները և կծկելով սառած ոտքերի մատները։
«Մեռնես դու, ոնց որ ես եմ մեռնում, շուն մարդասպան. Կյանքս կործանեցիր»,
ասում էր նա, ու աչքերից դուրս էր հոսում նույն լեղին, որ ողողել էր բերանն ու ողջ հոգին։ Լուսաբացի կողմ Փոթորիկը դադարեց, բայց անգամ երբ հիվանդությունն անցավ, Կոնստանտինոն չխաղաղվեց։ Նրան թվում էր, թե իրեն մահու չափ ծեծել էին, և դողում էր ցրտից, թուլությունից ու վախից։ Շոքենավը կանգ չէր առնում։
«Ահ, գոնե մեկ րոպե կանգներ»։
Կոնստանտինոյին թվում էր, թե մեկ րոպե անդորը բավական կլիներ ուժերը վերականգնելու համար։ Բայց այդ անդադար ընթացքը, այդ անդադար օրորը, նավին կատաղորեն բախվող ալիքների չլռող աղմուկը, նրան անդադար ճղաձիկ դողի մեջ էին գցում։ Առաջ և առաջ։ Տառապանքի երկար ժամեր անցան։ Կրկին գիշեր իջավ։ Դեղին, վտիտ դեմքով մարդը դեռ տնկտնկում էր, Կոնստանտինոյին տառապալի զայրույթ պատճառելով։ Վերջապես նա կարողացավ ննջել և տարօրինակ կերպով տեսավ նախորդ գիշերվա նույն երազը։ Բայց այս անգամ Ջովաննա խոժորված էր, իսկ օրորոցը մեղմորեն էր ճոճվում։ Երբ Կոնստանտինոն արթնացավ, Շոքենավը հազիվ էր շարժվում։ Այգաբացի քար լռության մեջ դրսից մի ձայն հնչեց։ «Սապրոչի դան է»։ Կոնստանտինոն ցրտից դողաց և մտքում ինքն իրեն հարցրեց, թե արդյոք իրեն պրոչի դա են տանում։ Աղոտ հիշում էր, որ ասել էին բանտն այնտեղ է։ Ուղեկիցն էլ արթնացավ, դողաց, երկար հորանջեց։
«Ասել ենք»,»
հարցրեց Կոնստանտինոն։
«Ինչպես ես»։
«Ոչինչ»։
«Ասել ենք»։
«Չգիտեմ»։
«Պրոչի դայի մոտ ենք»։
«Բանտն այնտեղ է»։
«Ոչ, Նիսի դայում է»։
«Բայց մենք բանտի թռչնակ չենք»,»
ասաց մյուսը հպարտությամբ։ Հետո շարունակեց հորանջել։
«Ահ, ինչ երազ էի տեսնում»,»
ավելացրեց քիչ անց, բայց չշարունակեց, ընկղմվելով երազի հիշողության մեջ։ Կոնստանտինոն էլ չխոսեց։ Դատապարտյալներն Փիչան Նեապոլում, և նրանց անմիջապես փակեցին սև ու դեղին վագոնի մեջ, որը կարծես շարժվող դամբարան լիներ։ Կոնստանտինոն տեսավ կանգնած կանաչ ջրի մի մեծ հատված, որի վրա ստվեր էին գցում վիթխարի շոքենավերը։ Նավերը լի էին կեղտոտ մարդկանցով, որոնք անհասկանալի բաներ էին գոչում։ Նավերի շուրջ, կանաչ ջրի վրա, լողում էին բույսեր, նարնջի կեղևներ, թղթեր, աղբ։ Աժդահա շենքերն ուրվագծվում էին ամբողջովին կապույտ երկնքի վրա։ Նեապոլում դատապարտյալները բաժանվեցին։ Կոնստանտինոյին տարան X բանդ, և նա այլևս չտեսավ դեղին ու վտիտ դեմքով իր տխուր ուղեկցին։ Հասնելով նպատակակետին, դատապարտյալին փակեցին իր խցում, որտեղ պիտի 6 ամիս մեկուսացված անցկացներ։ Խուցն ընդամենը 2 մետր երկարություն ուներ և 6 թիզ լայնություն։ Այնտեղ միայն մի տարօրինակ ծալվող մահճակալ կար, որը ցերեկը փակվում էր և հենվում պատին։ Փոքր պատուհանից երկինքն էր լոկ երևում։ Կոնստանտինոյի բանտարկության ամենատխուր ժամանակահատվածն էր։ Նա ժամեր շարունական շարժ նստում էր, ձեռքերով ծնկները գրկած, բայց զարմանալիորեն չէր հուսահատվում, չէր դիմադրում։ համոզված էր, որ քավում է մահաց ու մեղքը, ինչպես ինքն էր ասում, որ երկար ապրել է կնոջ հետ առանց կրոնական ամուսնության։ Հոգու խորքում վստահ էր, որ մի օր աշխարհանքը կավարտվի, իրան մեղությունը կապացուցվի և իրեն կազատեն։ Միևնույն ժամանակ թեև չէր հուսահատվում, բայց տարապում էր, հաշվում էր օրերը, ժամերը, րոպեները, նյարդային վիճակում շարունակ սպասելով, որ փոփոխություն կլինի, ինչն այդպես էլ չէր լինում, տանջվելով այնպիսի սուր կարոտից, որն իրեն էլ էր ապշեցնում։ Օրեցօր, ժամ առ ժամ, րոպե առ րոպե մտքերով Ջովաննայի ու երեխայի հետ էր։ Բացառիկ ճշգրտությամբ հիշում էր տան, անցած կյանքի, ապրած ուրախության ամենափոքր մանրամասները։ Բացի իր ցավից, տարապում էր նաև Ջովաննայի ցավով։ Հենց կնոջ, ոչ թե երեխայի նկատմամբ քմշանքի բռնկումները, նրան դուրս էին հանում իր խորհուն անշարժությունից։ Այդ ժամանակ ոտքի էր թռչում, մեծ քայլեր անում, ու քանի որ երկու-երեք քայլ կարող էր անել, հանկարծակի կանգնում էր, հենվում և գլուխն ուժեղ խփում պատին, կարծես ցանկանում էր քանդել այն։ Դրանք նրա ամենահուսահատ պահերն էին։ Հետո նորից հույսով էր լցվում, մտքում հյուսում էր ռոմանտիկ, անսպասելի ազատագրման ֆանտաստիկ երազանքներ։ Ամեն անգամ, երբ պահակը ներս էր մտնում, Կոստանտինոյի սրտի բաբախյունն ուժեղանում էր, սպասելով ուրախ լուրի։ Երբեմն ինքն իր հետ մորա էր խաղում, զգալով թե պարտության, թե հաղթանակի համը։ Հետո ինքն իրեն ծիծաղում էր երեխայի պես։ Երբեմն երկար նայում էր ձեռքի բաց ափին, այն պատկերացնելով որպես մեծ հարթավայր, որը բաժանված էր տանկաների, պատերով, գետերով, ծառերով, նախիրներով, նախրապաններով, որոնց համար հուզի ճարկացներով լի կյանք էր ստեղծում։ Հետո աղոթում էր մատների վրա համրելով, բարձրաձայն հոգևոր երգեր էր երգում, փորձելով ամեն անգամ նոր քառատող էր հնարել։ Այդպես չորս քառատողից բաղկացած հոգևոր երգ հնարեց, նվիրված Սուրբ Կոնստանտինոյին, որտեղ հատուկ կերպով սրբի բարեկեցությունն էր հայցում անմեղ դատապարտյալների համար։ Կրկներքն այսպես էր. «Սուրբ Կոստանտինո, աղաչում ենք դատվածների համար, որ անմեղ են»։ Այս երգի կազմությունը նրան լիովին զբաղեցրեց երկար օրեր, գրեթե երջանկացնելով նրան։ Իսկ երբ վերջացրեց, մեծ ցնծություն ապրեց։ Անմիջապես կարիք զգաց ինչ-որ մեկին պատմելու, որ հոգևոր երգ է հեղինակել։ Բայց ում ասել։ Պահակը, նեապոլիտանացի մի փոքրամարմին մարդ, ճաղատ, սափրված, տափակ կճատ քթով, որ կարծես կմախքի քիթ լիներ, երբեմն խոսում էր դատապարտյալի հետ, բայց ի վիճակի չէր հասկանալու երգը։ Զբոսանքի ժամին մեկուսացման մեջ գտնվող դատապարտյալին կտրականապես արգելված էր որևէ բառ փոխանակել մյուս բանտարկյալների հետ։ Այդ ժամանակ նա խոստովանություն անելու ցանկություն հայտնեց, որպեսզի երգը ներկայացնի խոստովանահորը։ Խոստովանահայրը, այսինքն հաստատության քահանան, երիտասարդ էր և խելացի։ Արագաշարժ հյուսիսցի էր, պայծառ սև աչքերով, բարձրահասակ, սլացիկ։ Համբերությամբ լսեց Կոստանտինոյին, խնդրեց, որ երգը թարգմանի, հետո հարցրեց, թե արդյոք նրանով, որ քահանայից խոստովանություն է խնդրել այս տողերն արտասանելու համար, սնապարության մեղք չի գործել։ Կոստանտինոն կարմրեց և ասաց, ոչ։ Խոստովանահայրը բարեհոգաբար ժպտաց, մխիթարեց նրան, գովաբանեց քառատողերը և լիակատար երանության մեջ հետ ուղարկեց նրան։ Մի քանի օր անց դատապարտյալը կրկին խոստովանություն խնդրեց։ «Ինչ է, նոր երգ եք գրել»՝ բարեհոգաբար հարցրեց բանտի քահանան։ «Ոչ»՝ ասաց դատապարտյալը ներքև նայելով։ «Բայց եկել եմ ձեզնից մի լավություն խնդրելու»։ «Ինչ լավություն»՝ լսում եմ»։ Կոստանտինը մի պահ շունչը պահած սպասեց, վախեցած, թե ինչ մեծ բան է պահանջում։ Հետո արագ-արագ ասաց. «Դե, ուզում եմ երգն իմ գյուղ ուղարկել»։ «Օ», ասաց քահանան, «դա չեմ կարող անել. Բացի այդ, ինչպես պետք է գրի Արնեիկ երգը»։ «Ես գրել գիտեմ»՝
բացականչեց դատապարտյալը բարձրացնելով վճիտ աչքերը։
Այո, բայց ես դրա մասին չեմ խոսում, եղբայրս։ Ձեզ թույլատրված չէ գրել։ Դե, ես մի բան կանեի։ Լավ, լավ, բայց ես չեմ կարող։
Կոստանտինը խիստ վհատվեց և հազիվ զսպեց լացը։ Հետո խոստովանությունն արեց։ Հարցրեց, ավելի լավ չի լինի երկը Սուրբ Պետրոսին ու Պողոսին նվիրել, որոնք բանտարկված են եղել, և ներում հայցեց խոստովանահորից, որ համարձակվել է այդպիսի խնդրանքով դիմել։ Երիտասարդ քահանան մեղքերին թողություն տվեց և երկար ու բարձրաձայն աղոթեց, մինչ դատապարտյալը լուր էր աղոթում։ Հետո ձեռքը գլխի վրայով անցկացրեց և ցածրաձայն ու դանդաղ ասաց.
«Լսեք, գրի առեք ձեր երկը, եթե կարող եք, և զգույշ եղեք»։
Դատապարտյալին պարուրեց անզուս փրճվանքը, և այդ պահից նա, բացի երկը գրի առնելուց, այլ բանի մասին չէր մտածում։
«Ես ուսյալ եմ», ասաց նա բանտապահին, «բայց կոշիկ կարել էլ գիտեմ. Կուզեք, ձեզ համար մի զույգ կարեմ, չափսը վերցնեմ»։
«Դու մի բան ուզում ես», պատասխանեց մարդուկը նեապոլիտաներեն։ «Դու ոչինչ չես կարող անել»։
«Բարի եղեք, հոր եղբայր Սերաֆինո, մտածեք անմա հոգու մասին»։
«Ես մտածում եմ հոգու մասին, բայց քեզ արդեն ասել եմ, որ քո հոր եղբայրը չեմ»։
«Դու սպանել ես քո հոր եղբորը»։
«Դա նշանակություն չունի, մենք կարևոր մարդկանց հոր եղբայր ենք անվանում»։
Սակայն Դոն Սերաֆինոն ցանկանում էր, որ իրեն իր տիտղոսով դիմեին, ինչը Կոստանտինոն չէր կարողանում անել, որովհետև Սարդինիայում միայն ազնվականներին էին այդպես դիմում, և այդ օրը ոչինչ չհանգուցալուցվեց։